Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigore. Imamo veliko zadovoljstvo i veliki blagoslov da u studiju našeg radija danas ugostimo sestru Mariju Barjaktarović. Ona je blagajnik Srpske pravoslavne omladine u Holandiji, a u narednim trenucima ćemo nešto više upravo govoriti o aktivnostima Srpske pravoslavne omladine u ovoj zemlji, njihovim dosadašnjim postignućima, njihovim budućim planovima i o tome kako izgleda život naše dijaspore i naše crkve, odnosno zapadnoevropske eparhije u Holandiji. Marija, pomaže Bog, Hristos
vaskrse.
Dobrodošla u studio Vaseljenskog radija Svetigore i hvala ti na izdvojenom vremenu da budeš naša gošća.
Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali.
Evo, kao što sam kazao na početku, imamo neki, da tako kažem, lijepi povod danas. Imamo te u studiju našeg radija, a narednim minutima ćemo razgovarati i o zemlji u kojoj živiš, u kojoj si tako i rođena, u Holandiji, kao i o aktivnostima pravoslavne omladine, Srpske pravoslavne omladine u ovoj zemlji, pa kaži evo i meni i našim slušaocima, kad si prvi put čula za organizaciju što se zove Srpska pravoslavna omladina u Holandiji i kako si pristupila toj organizaciji, odnosno njenom radu?
To je bilo pre 3 godine. Otišla sam za Vaskrs u parohiju u Rotterdamu. I tada je bila počela Jelena Vitković sa tim radom oko SPOH, znači da okuplja omladinu.
Jelena je predsjednica.
Ona je bila predsjednica, da. I tada sam bila u crkvi na službi, ništa posebno, bez ikakav ili nešto sam bila tamo. I kad se završila, ja sam vidjela da ona mene gleda. Ja nju nešto pogleda i ona prišla mene i ja njoj. I mi smo se nekde znali, ali nismo se baš lično znali. I ona počela o tome kao, hvala Bogu da je neka devojka dolazi u crkvi, kako divno, odakle si, i tako smo počeli priču. I ona tada mi je rekla za SPOH, kao ima tu omladina koja se okuplja, ima ponekad predavanje, ima ponekad neke aktivnosti, jel bi bila isto zainteresovana da kao, da budeš tu. Ja kao, pa desam, ja sam inače Utrehta, ali dobra, aj prijave mi u tu grupu pa ću da vidim. I tako sam stalno pratila njihove aktivnosti, ponekad sam bila kod njih, ponekad smo bili na neki odbor pa smo pričali svi zajedno o tom, o temama. I tako sam došla u dodir sa SPOH.
Ti si odrasla, je tako, u Holandiji. Kako je izgledalo tvoje djetinjstvo i tvoja mladost tamo? Da li si, recimo, znala preko svojih roditelja nešto više o pravoslavnoj vjeri ili si to spoznala učešćem u duhovnom i parohijskom životu crkava u Utrehtu i Rotterdamu?
Iskreno, najviše zbog mojih roditelji. Moji roditelji inače 20 godina već imaju parohiju u Utrecht koji oni držu, a otec mi je predsjednik tamo, znači ja sam bila svake nedelje tamo.
Učiš.
Ali to nesvesno učiš.
Da.
Znači, kad sam bila, mislim, 16, tako 15 godina, ti onda misliš više ono kao, pa, imaš, ti porasteš tamo u 2 identiteta. Imaš holandski identitet i naravno srpski.
Mm-hmm.
I sad, kako ćeš to da spojiš? I onda samo nesvesno čuješ kako ti otac ili majka priča, a tamo isto drugo.
Mm-hmm.
I kao devojka sam bila, devojka, još sam devojka, ali kao 15-godišnja Marija, tada sam bila više kao, dobro, a šta mi sad to kao sve treba, zašto je to toliko bitno? Nisam, mm-hmm. nisam to shvatila do tada ili tada. I tako smo, nesvesno sam više išla za Holandsko, a stalno mi je bilo tu ovo i u crkvu svake nedelje i otac koji mi je pričao za istoriju i za književnost i to tako i dalje i tako dalje.
O svojim korijenima. Bukvalno.
Tačno, tačno. I onda leto smo stalno bili po 6 nedelje ovdje i onda ti isto čuješ od brata ili sestre neke stvari i onda ti nešto, svake godine sve više me nešto povuklo kao vamo.
Mm-hmm.
I ja dugo vremena nisam nešto ni znala zašto je to tako. I onda tako išli i onda na kraju sam baš, mislim, zadnjih 3 godine baš sam rekla kao, opa, ja sad znam zašto sam ja takva, zato što ja nisam ja Holandžanka, nego sam ja zapravo. Da. I onda tako je počelo to sve i onda tako je inače moj ili kako da kažem, još sam, mislim, još trebam ja tamo
mladost. Koliko ima Srba u Utrehtu i da li oni, recimo, učestvuju, idu nedeljom u crkvu, da li tamo zajedničari tako u tom parohijskom životu i da li imate ovako neke konekcije, da li su povezane?
Jeste, recimo, jeste, jeste, imamo, pa koliko imamo?
Imamo oko 2000.
2000, inače, mm-hmm. Da, aktivno, a ali omladina dolazi, inače, samo
tamo
od malena.
Crkva koja?
A Sveti Simeon Mirotoče.
A Sveti Simeon Mirotoče.
Da.
Pa dobro, eto, kaži mi nešto više o organizaciji Srpske pravoslavne omladine u Holandiji, koja je sve ona gradove obuhvata, kako ste povezani, kako radite i neke možda aktivnosti, onako da mi izdvojiš najreprezentativnije koje ste do sada sproveli.
Da, znači, to je kao što sam pre rekla, počelo u Rotterdamu, koja je Jelena to sve uradila. Tada Jelena više nije mogla zbog nekih situacije, nešto sama sebe, nije mogla više to da drže, znači Helena došla. I onda ja isto u odbor. I tada smo počeli svaka porohija po celu Holandiju da kontaktiramo omladinu. I sad imamo nekoga iz Emen, to je skroz na sever, pa imamo, znači, Utrecht, imamo u Amsterdam, imamo u Zeeland, to je negde na jug, onda imamo u Eindhoven, Nijmegen, znači imamo, mislim, Enschede, znači ima 13 ili ne, malo preterujem, možda 10 parohije sad gdje smo tako pokušali svako nekde da nađemo nekog omladinca da se povežujemo. I to onda sad smo imali inače jedan razgovor, meeting ili kako god hoćeš to da kažeš, da pričamo oko kakve aktivnosti svako hoće da uradi.
Kao sastanak.
Kao sastanak, jeste. I onda kakve aktivnosti neka parohija hoće, imali flyeri, da podelimo to sa svakim i onda tako dolazi isto. Inače, kad je bila naša crkvena slava u Utrecht, tako smo podelili flyer svuda. I onda posle su došli i ljudi iz Emen, to je skroz na sever, u Utrecht.
Aha.
Ili negde od jug došli ovamo. Znači, to imam baš na... Tako se, inače, dosta naših omladinci ne znaju zapravo gde svuda ima. I tako po Instagram smo počeli isto mnogo aktivni da budemo i to da povežemo.
Po društvenim mrežama,
tačno,
da.
Tačno. I sad imamo dosta predavanja, svaka parohija ima neke predavanja koje da.
Ko su sve
predavači?
Samo
sveštenici?
Sve ili...
Da, da, uh-huh. Da. A ponekad iz Rotterdama dovede isto druge sveštenstvo ili monasi iz Srbije. I to je mnogo divno. Znam da je otac Miloš Vesin je došao. I to... Takve predavanje da za omladinu imaš, pored sa odrasli ima i za omladinu i ono ima druge teme i onda ti je mnogo zanimljivije nego ovo što sa odraslima priča, što to ti uđu jednu i izađe, a on je tako interaktivno.
Mm-hmm.
I ti onda saznaš sve više o svojoj kulturi, sve više, i to se opet nesvesno u razgovor učiš puno.
Da.
I tako to su neke aktivnosti koje su stalno, a pored toga imamo baš aktivnosti koje planiramo baš od pola godine unapred. I to je kao sad šta je bilo PDK ili pravoslavni dečin kamp. I to je bila velika kao organizacija zato što mi organizujemo taj kamp 3 dana za decu od 7 do 15 godina. I to tamo su bili 75 deca, znači to treba sve da bude ono tačno koliko jelo nam treba. Mi smo
baš imali to zadovoljstvo da smo direktno oca Krsta Stanišića uključili u naš program sa tog dječijeg kampa koji nam je prenio ovako neke svoje utiske i kakva je sva ta organizacija izgledala. A kaži mi ovako, da li recimo Holanđani, autohtoni Holanđani imaju to neko zainteresovanje prema pravoslavlju i kako oni doživljavaju pravoslavno hrišćanstvo koje nije tamo, jel tako, istorijski ukorijenjeno, da li je to njima novitet i kako pristupaju zapravo, da li imate recimo u vašoj parohiji nekih Holanđana, jednostavno stanovnika Holandije koji su možda i primili pravoslavlje?
Jeste, jeste, imamo ih, sada kažem, ne puno, ali ima dosta koji su, imaju neki poseban kao priču kako su ušli. Smiješno, svako dolazi preko nekog Srbina, znači stalno neki drug ili nekde čuju u školi.
Znači, misionari.
Svi mi im nešto pričamo oko pravoslavlja, da li idemo svake nedelje u crkvi ili ne, to je kao najbitnije. Zato što inače i crkva nama najviše uči isto u inostranstvu, zato što mi nemamo neke grupe, nego ako hoće nekog našta naćeš, ti ideš u crkvu. A znači ovi Holandčani tako isto dolazi i ima ih u Utrecht, ima jedan koji služi u altaru ili počeo, služi, mislim, pomaže. I on je inače Iranac, a prešao prema pravoslavlju isto pre 3 godine. Tako. Naravno, on još se uči sa našom kulturom, meni stalno kaže kao, ja to još ne mogu da skontam, ali osjećam taj ljubav. A drugo ima neki novi holandski par koji imaju, mislim, 18 godina tek, oni čuli da su uzmuj, ali oni su bili protestanti, ali njima se to više nije svidjelo zato što ima tamo neki više politički program nego ima, da, nego duhovni, i oni su onda tada ušli u našu crkvu, ja sam prišla njima, sad čuli da su uzmu, mnogo divna priča, ali onda sam ih pitala kako ste došli u dodir, oni su iskreno rekli, ne znam, nešto kao da te vuče ka nešto, znači nešto te vuče. I ja kao, dobro, nisu mogli da mi objasne, a ja to i naravno svako ima neki osjećaj, ponekada možda izraziš to tako dobro. Sad ima isto neke muslimanke, kao su Marokanke ili Turkinje, koji su sami dolaze, znači moj godišnje oko 20 godina mlade si, i oni dolaze u crkvu i ja ih naravno pitam za to sve. I oni kažu kao, za ovo jednu ću da pričam što je mnogo smiješna priča. Ona je inače Turkinja i ona je imala momka koji je Egiptičan, ali Kopt, on znači pravoslavno na njih. I ona htjela njega inače da prevedu islam. I ona otvorila Bibliju ili Sveto pismo da nađe nešto šta nije tačno. A dok je čitala, sve čitala, nije mogla naći. I o jednom ona rekla, sve što sam više čitala, što me vuklo ka više. I o jednom ona rekla, neku slobodu sam osjetila koju nikad pre nisam osjetila. Neki svjetlost. Ona kaže, ne mogu da ti opišem. I kaže, ne, polako, okej je. Ona rekla, ne, to je nešto bilo tako jako, tako nešto da sam pomislila kao, pa to, ovo je istina. Ne mogu ja da nađem ništa falšno, to je to. I ona tako počela da ide u Rusku crkvu, u Rotterdam, pa tako svuda idu da nađu isto malo svoj put u tome. A sad isto neka druga devojka, ona je bila isto, mislim, 7-8 godina muslimanka, pa i krpu nosila sve. I ona rekla meni, ja sam jedno večer molila se na njihov način i umjesto, što mi bilo sve teško palo. Ja sam se molila, a ništa da me smiruje i sve mi bilo teže i teže. I ona kaže, sanjala sam tada Isusa. Ja ona kao, ja čuti mene i ona ja kažem, wow, okej. Okay. I ona kao, da, i onda tada sam nešto skontila kao, čekaj, ovo su neka druga vrata koja mi se baš otvaraju, možda treba da potražim u tome. I ona tako, o jednom našla na putu, ona rada na neko mesto i tamo su bili su neki Rusi i Kopti i oni su pričali o našu veru i to sve. I ona počela od tada baš više i da prilazi. A inače, bilo je na vijesti u Holandiju da sve više omladine počeli su da veruju, a isto da prilaze ka pravoslavlju, zato što tradicionalno je još, ima duhovno to da se skroz ono, opustiš i da je, što u Holandiju sistem je tako da ti si non stop da radiš. Ti nikad nemaš baš taj mir. Tu prosto si ide na kaficu, tamo trebaš da planiraš nedelju dana unaprijed da ideš na kaficu ili ne. Znači to je neka struktura gdje rijetko nalaziš mir i onda kad imaš negdje takvih mjestima gdje ti odmah osjećaš što je nešto toliko posebno da oni onda tako, mislim ja, prilaze ka veri i ka nama.
Pa dobro, mnogo je to svjedočanstava kroz istoriju crkve kako su recimo i novjerci prilazili hrišćanstvu, pa jedno od tih svjedočanstva ovako kad vas slušam, prvo mi pada na pamet svjedočanstvo čuvenog duhovnika 20. vijeka, autohtonog Amerikanca Serafima Rosea koji je tako tragao za raznim religijama, za istinom, i išao, posjećivao i hinduističke hramove i tako dalje, dok nije došao onako slučajno na poziv svog prijatelja u pravoslavnu crkvu i kao da je tada osjetio da mu je nešto reklo, došao si u svoj dom, vratio si se u svoj dom. Tako mi ovako izgleda vaše priče o i toj muslimanki i marokanki i Irancu, jel tako?
Da, jeste.
Tako da, eto, čudni su putevi gospodnji. Što se tiče pravoslavne omladine, neki budući planovi, tako da li imate neki godišnji kalendar ovako događaja ili sve ide ovako na nivou sastanaka, recimo, kako to dogovarate?
Pa imamo sad kao neke glavne aktivitete, kao sad planiramo da idemo do Pariz, isto tamo kod vladike Justin, koji inače nas isto puno podržava za sve oko omladine i to nam mnogo, mnogo puno znači, sa njegov blagoslovi inače sve radimo. Pored toga idećemo isto u Njemačku, isto tamo da, što s tim se povežemo isto nesvesno za našom omladinom u drugim zemaljama i to je isto nekde isto mnogo lepo. Naravno, Dečin kamp ili pravoslavni Dečin kamp sa sljedeće godine opet odmah se počinje, zato što je to velika organizacija. I tako, to su neke glavne stvari koje zaplaniramo, ali isto imamo stalno predavanje svaki nedelje negde drugde. Ove crkvene slave koje mi isto sa omladinom malo više povučemo. Znači, tako, a i sad ovi sa stancima mi u tim periodu nešto spontano nam dolazi i onda isto to planiramo. Znači, to je baš neki mali proces.
Pa, eto, što se tiče samog organizovanja Srpske pravoslavne omladine u Holandiji, velika zasluga je tu i na našem dobrom ocu Krstu Stanišiću, pa vi imate ovako blizak, neposredan kontakt sa njim, pa kažite eto, kako izgleda taj rad sa ocem Krstom i nešto o njemu iz vaše vizure.
Otac Krsto je inače mnogo kreativan čovjek, znači svaki put kad s njim popričam ima neke ideje, ima nešto da se uradi. Pored toga sve, znači taj spontanost, to toliko pozitivno, znači ti se sam hoćeš samo više da uradiš. Pored toga sve, organizovanje velike stvari oko vere dolaze puno iskušenje. I kao mlada devojka ponekad ti pada teško, zato što i ljudi te napadaju kod tokom organizacije i logistike i sve toga. I ja naravno imam Helenu koja me stalno podrža, ja Helenu, naravno mi zajedno tako se držimo, ali opet ponekad noćima kao za kamp nismo mogli da spavamo zbog tog stresa. I šta onda otac Krsto, on nam smiruje. I to puno znači, znači on nam objasni i on nam stvarno, sad sam vam isto rekla, ono kao stric nam je, ali to hoću da kažem, to stvarno, to je to neka ljubav koju on stvarno iskreno da samo da vam bude dobro i to je nešto puno, ja mislim bez njega ne bi mogla to sve tako usmirenje da uradi.
Da.
Ja, kratko
A eto još bih vas možda pitao, s obzirom da ste fino govorili o tome kakav je tempo života u Holandiji, jednostavno tom zapadnom svijetu, da je onako pun obaveza, pun rada, da se teško može to slobodno vrijeme isplanirati ili se planira mnogo ranije. Šta za mladog čovjeka recimo danas u zapadnim zemljama znači vjera, znači pravoslavlje?
Mir. Mir i tišina, da i momenat za sebe, znači ti kad si tako sa fakultetom, sa društvom i ovaj današnje vrijeme i socijalne medije i sve toga i ti trčiš, ti nikad ne hodaš, ti kao da letiš i onda uđeš u crkvu i onda te pam, udari kao ova ti je realnost, gdje si ti sad, ti ne vidiš gdje si, zato što je stalno trčanje, znači dosta naš omladinci pored studiranja i rade, znači po 3-4 dana nedeljom, zato što je takav je mentalitet tamo, radi se, a dokle ti radiš, ti inače negdje izgubiš i negdje i taj proces, da, i taj proces kao gdje si zapravo, šta si zapravo uradi, nikako nemaš taj refleksiju kao čekaj, ja sam sad ovdje, ja ovo radim sad i kad, pogotovo tokom posta, onda ti je jače iskušenje, ali to je crkva, znači ti sebe upoznaš isto malo i gdje si ti, karakter, stabilnost i mudrost i ti sve to trebaš inače da radiš ako kad letiš ti to ne misliš ti nesvjesno, onda samo ideš na neki kao robot, znači taj automatski kao ono, pilot ideš kao radimo.
Da.
I ne mislimo o šta radimo.
Mehanički,
da. A ovako u crkvi dođeš ka sebi i kažeš kao čekaj, razmisli malo.
Znači možemo da kažemo da postoji neka budućnost za pravoslavlje u zapadu i u Holandiji.
Ja mislim da će to sigurno da raste, a sad kako su Božji putovi, ne znam nikad, bit će Božja volja, ali da.
Marija, eto, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalim na izdvojenom vremenu i hvala što ste bili gost Radija Svetigora i što ste ovu divnu priču o Srpskoj pravoslavnoj omladini iz Holandije podijelili sa slušaocima našeg radija.
Hvala vama.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo Marija Barjaktarović, blagajnik Srpske pravoslavne omladine u Holandiji, koja je u prethodnih par minuta upravo za sve vas podijelila njihovu priču i nešto više kazala o njihovim aktivnostima u ovoj zapadnoevropskoj državi. Vi ostanite i dalje uz program našeg i vašeg Vaseljenskog radija Svetigore.